SBS, a world of difference. You're with SBS Croatian on mobile, online and on radio.
Vi ste uz SBS Croatian na svojim mobilnim uređajima, na internetu i radio. SBS odaje priznanje tradicionalnim vlasnicima zemlje s koje danas emitiramo program na hrvatskom jeziku. Izražavamo poštovanje prema narodu Wurundjeri Woi-wurrung, pripadnicima nacije Kulin i njihovim bivšim i sadašnjim starješinama. Odajemo priznanje i tradicionalnim vlasnicima zemlje iz svih aboriđinskih naroda i naroda s otoka u Torresovom tjesnacu, na čijoj zemlji slušate naš program. Dobar dan, ponedjeljak je 16. rujna, 11. je sati i na početku smo jednosatnog pregleda vijesti i aktualnih tema iz Australije, Hrvatske i ostatka svijeta. Moje ime je Ana Solomon. Danas vam donosimo detalje nedavno objavljenog izvješća o uzrocima samoubojstava među australskim vojnim veteranima. Ukazuju na to da australskim vojnicima često prijeti veća opasnost od suboraca nego neprijatelja izvan njihovih redova. Čućemo i o sve raširenijoj pojavi u zapadnom svijetu. Sve više ljudi sami odlaze jesti u restoran. Neki restorani to podržavaju, a drugi baš i ne potiču. Prije ovih tema prenijećemo vam vijesti iz Australije, Hrvatske i ostatka svijeta. Siniša Bogdanić i ovog ponedjeljka prenosi nam novosti iz Hrvatske. Između ostalog javlja o iščekivanju velikog vodenog vala koji je poplavio veliki dio istočne i srednje Europe. Ni ovaj ponedjeljak neće proći bez sportskih vijesti. Danas je fokus na nogometu i tenisu, a čućemo izvješće Željka Kovačevića. No prije svega, pregledom najvažnijih događanja u Australiji i svijetu, slušajte nas. U današnjim vijestima poslušajte, Donald Trump poručio da je na sigurnom, dok FBI istražuje ono što opisuju kao pokušaj atentata. Savezna vlada na ovotjednom zasjedanju parlamenta nastoji usvojiti zakon za dvije ključne stambene politike i broj poginulih u poplavama u središnjoj Europi se popeo na 8 osoba. Slušate vijesti radija SBS, ja sam Ana Solomon. Započinjemo vješću iz svijeta. FBI je preuzeo istragu o, kako ga opisuju, pokušaju atentata na bivšeg predsjednika Donalda Trumpa. Službenici kažu da je napadač posjedovao poluautomatsku pušku AK s nišanom, dva ruksaka obješena na ogradu i GoPro kameru. Napadač je u međuvremenu pritvoren. Nakon što su na njegovom golf terenu na Floridi u njegovoj blizini ispaljeni hici, Trump je po povratku na imanje Mar-a-Lago objavio priopćenje u kojemu je potvrdio da je neozlijeđen i da je na sigurnom. Ovaj incident slijedi pokušaj atentata na Trumpa 13. srpnja tijekom njegovog obraćanja skupini svojih pristaša u gradu Butleru u saveznoj državi Pensilvaniji. Slijede vijesti iz zemlje. Jedan od nalaza privremenog izvješća o navodima da je građevinski sektor CFMEU-a bio umješan u kriminalno i koruptivno ponašanje, a što je ranije ove godine otkriveno u novinama Nine, je utvrdio da je viktorijski ogranak ovog sindikata uhvaćen u krug, citiramo, bezakonja, u kojemu je nasilje prihvaćeno, a prijetnje zamijenjene pregovorima. Privremeno izvješće je pripremio odvjetnik Geoffrey Watson, kojega je nacionalni tajnik CFMEU-a Zach Smith angažirao u srpnju da provede neovisnu istragu o optužbama. Watson je uputio 7 preporuka, uključujući pokretanje daljnje istrage, kako bi se identificirali slučajevi u kojima su službenici viktorijske podružnice ovog sindikata sudjelovali ili bili izloženi prijetećem, nasilnom ili uvredljivom ponašanju. Iz savezne vlade su kazali da su na ovotjednom zasjedanju parlamenta usmjereni na izglasavanje zakona za dvije ključne stambene politike. Pretpostavlja se da će se u sklopu prve tranše sredstava za Australski fond za budućnost stanovanja i nacionalni program stanovanja isporučiti više od 13.700 novih cjenovno pristupačnih domova diljem zemlje. Također, pretpostavlja se da će gradnja na gotovo 40% objekata započeti u tekućoj financijskoj godini. Savezni ministar zapošljavanja i radnih odnosa Murray Watt kaže da se radi o vrlo važnom zakonu.
Housing Australia Future Fund. That funding will provide over 13,700 new dwellings.
Financiranjem Australskog fonda za budućnost stanovanja ćemo osigurati više od 13.700 novih cjenovno pristupačnih stanova za ljude kojima je očajnički potreban smještaj, bilo da se radi o socijalno ugroženim osobama ili svima onima s niskim primanjima, poput medicinskih sestara i braće, učiteljima i učiteljicama te zaposlenicima u predškolskom odgoju, poručio je ministar Watt. Iz vlade kažu da će prva runda financiranja Australskog fonda za budućnost stanovanja u vrijednosti od 9,2 milijarde dolara uključiti više od 1200 domova za žene i djecu koja bježe od obiteljskog nasilja, kao i starije žene kojima prijeti opasnost od beskućništva. Premijer Anthony Albanese je pozvao stranku Zeleni i saveznu oporbu da podrže zakonodavstvo savezne vlade o stambenoj politici. U stranci Zeleni i stranci Liberala kažu da neće podržati dio zakona koji predviđa suvlasništvo građana i vlade nad pojedinom nekretninom. Temeljem tog plana vlada bi po uzoru na slične programe na razini država i teritorija te u inozemstvu sa do 40.000 kupaca koji po prvi puta kupuju stambenu nekretninu sklopila ugovor o suvlasništvu nad nekretninom. Iz koalicije su pak kazali da kupci nekretnina ne bi htjeli da vlada posjeduje dio njihove kuće. Glasnogovornik stranke Zeleni za stambeno zbrinjavanje Max Chandler Mather kaže da bi ideja, citiramo, povećala cijene nekretnina, navodeći da je otvoren za pregovore ako vlada razmotri određene mjere poput reforme sustava negative gearing, povećanje financiranja socijalnog stanovanja te ograničavanje ili zamrzavanje najamnina u koordinaciji s državama i teritorijima. Premijer Albanese pak kaže da bi politika pomogla u rješavanju problema u nedostatku stanova i kuća.
This is about home ownership. There is no downside to this here.
Ovdje se radi o vlasništvu nad nekretninom, nema loše strane. Ovo nije obvezan program, već tek jedna od opcija koja bi stajala na raspolaganju ljudima koji žele po prvi puta kupiti svoju kuću. Program zajedničkog vlasništva postoji i u drugim dijelovima svijeta, istaknuo je premijer Albanese. Slušate vijesti radija SBS, vraćamo se u svijet. Stanovnici Papue Nove Gvineje slave 49 godina od osamostaljenja zemlje. Papua Nova Gvineja je stekla neovisnost od Australije 16. rujna 1975. godine pod vodstvom bivšeg premijera Edwarda Goga Whitlama. Ovaj trenutak je u to vrijeme obilježen ceremonijom u gradu Port Moresby, u kojoj su nazočili tadašnji princ Charles, australski premijer Gough Whitlam i glavni ministar Papue Nove Gvineje Michael Somare, koji je postao prvi premijer te zemlje. Sljedeće godine će se obilježiti 50. obljetnica neovisnosti Papue Nove Gvineje. Australski diplomati kažu da će fokus biti na proslavi, citiramo, suvremenog partnerstva i promatranju sljedećih 50 godina samostalnosti. Nakon što su hutijski pobunjenici po prvi puta pogodili projektilom središnji Izrael, premijer Benjamin Netanyahu je kazao da će Izrael nanijeti veliku štetu ovim militantima u Jemenu. Glasnogovornik hutijske vojske Yahya Saria kaže da je skupina koristila novu hipersoničnu balističku raketu koja je preletjela 2040 km u samo 11,5 minuta. Izraelski vojni dužnosnik je izjavio da je raketu pogodio presretač, uslijed čega se raketa raspala u zraku. Sirene za zračnu uzbunu su se oglasile u Tel Avivu i središnjem Izraelu nekoliko trenutaka prije udara oko 6 sati i 35 minuta, natjeravši stanovništvo u bijeg. Nije bilo izravnih žrtava, ali je 9 osoba lakše ozlijeđeno dok su tragali za skloništem. Izraelski premijer Benjamin Netanyahu je ustvrdio da će Izrael odmah odgovoriti na ovaj incident.
This morning the Houthis launched a surface-to-surface missile from Yemen into our territory.
Huti su jutros iz Jemena na naš teritorij lansirali projektil zemlja-zemlja. Trebali su biti svjesni da će platiti visoku cijenu za svaki pokušaj da nam naude. Oni kojima je potreban podsjetnik na ovo što govorim su pozvani da posjete luku Hodeida. Svatko tko nas napadne neće pobjeći našoj oružanoj odmazdi. Hamas sada uči ovu lekciju, zahvaljujući našoj odlučnoj akciji, koja će dovesti do njegovog uništenja i oslobađanja svih naših talaca, zaključio je Netanyahu. Vlakovi i letovi u Šangaju su otkazani zbog približavanja tajfuna Bebinka. Stanovnicima je rečeno da se pripreme za snažne udare vjetra i obilne oborine prilikom udara tajfuna na istočnu obalu. To je poremetilo planove putovanja za trodnevni praznik jesenskog festivala. Jedna neimenovana putnica je kazala da je temeljem upozorenja unaprijed planirala svoje putovanje.
We are coming from Australia. We came back to visit our family during the public holidays.
Dolazimo iz Australije. Vratili smo se posjetiti našu obitelj tijekom državnih praznika. Bili smo svjesni upozorenja od udara tajfuna, pa smo shodno tome promijenili raspored putovanja s ponedjeljka na nedjelju. Na taj način smo željeli osigurati da se sigurno vratimo u rodni grad mog supruga Fujian, kazala je ova neimenovana ispitanica. Broj poginulih u poplavama u središnjoj Europi se popeo na 8 osoba, dok su tisuće ljudi evakuirani iz svojih domova u Češkoj. Vremenski sustav niskog tlaka je prouzrokovao obilne oborine od Australije do Rumunjske, što je rezultiralo najintenzivnim poplavama u gotovo 3 desetljeća u teško pogođenim područjima u Češkoj i Poljskoj. Danas jedan australski dolar vrijedi 0,67 američkih dolara, 0,61 euro te 0,51 britansku funtu. I na koncu, kakvo nas vrijeme očekuje tijekom današnjeg dana u većim gradovima Australije? Perth sunčano uz najvišu dnevnu temperaturu do 26 stupnjeva Celzija. Adelaide uglavnom sunčano i 18 stupnjeva. Melbourne manji pljuskovi 15. Hobart slični vremenski uvjeti, manji pljuskovi te 14 stupnjeva. Canberra uglavnom sunčano 17, Sydney sunčano 19, Brisbane uglavnom sunčano 23 i na posljedku Darwin, gdje će prevladavati manji pljuskovi uz najvišu dnevnu temperaturu do 34 stupnja Celzija. Slušali ste vijesti radija SBS. Za više vijesti posjetite internetsku stranicu SBS News. Slušate pregled vijesti u SBS-ovom programu na hrvatskom jeziku za ponedjeljak 16. rujna. Ja sam Ana Solomon. Vrijeme za vijesti iz Hrvatske.
Velik dio Europe poplavljen je. Hrvatska visoke vodostaje očekuje za tjedan do 10 dana. SDP će u drugom krugu unutar stranačkih izbora dobiti predsjednika. Natječu se Siniša Hajdaš Dončić i makarski gradonačelnik Zoran Paunović. U slučaju uvođenja poreza na nekretnine, HSS će pozvati na građanski neposluh. Iz Zagreba se za SBS javlja Siniša Bogdanić. Zemlje srednje i istočne Europe poplavljene su, gube se ljudski životi, a uzrok je oluja nazvana Boris. U Hrvatskoj za sada nema katastrofalnih poplava, no meteorolozi upozoravaju da će do kraja tjedna pasti značajne količine oborina, a prema hidrolozima vodeni valovi će zaprijetiti za 7 do 10 dana. Generalni direktor Hrvatskih voda Zoran Đuroković za javni radio kaže.
Situacija je sada negdje oko plus 140 cm je vodostaj na ulaznom profilu u Batini, ali idućim danima 6 metara će doći do porasta Dunava, to je vrlo ozbiljan vodostaj, to je negdje na razini 7 i više tisuća kubika, to su ogromni protoci, tako da ništa se ne smije prepustiti slučaju, s tim da imamo 7 pa do 10 dana pripremiti se, što već činimo. Za sada je najvažnije razmjenjivati informacije sa kolegama, pratiti prognoze. Spremni smo i po pitanju materijala i zaliha. Kao i uvijek, Republika Hrvatska će se organizirati tako svim svojim snagama da se odupre i takvim velikim vodnim valovima.
Opet je gorjelo u Osijeku. Požar skladišnih prostora u osječkom južnom predgrađu pod kontrolom je, a tijekom gašenja nitko nije ozlijeđen. Materijalna šteta je velika, izvijestio je gradski stožer civilne zaštite. Načelnik stožera, dogradonačelnik Dragan Vulin, izjavio je novinarima na mjestu događaja da su u požaru, koji je buknuo tijekom noći, gorjela skladišta više poslovnih subjekata.
Vodila se velika borba između 4 i 5 ujutro da se požar ne proširi na benzinsku postaju koja se nalazi u neposrednoj blizini ove lokacije, jer bi onda i posljedice bile značajno veće. I s obzirom na sve što se događalo ovdje u požaru, nije bilo veće ugroze za stanovništvo grada Osijeka, niti susjednog područja.
Tijekom gašenja požara dogodile su se brojne eksplozije u jednom skladištu, a možemo pretpostavljati da se radi o plinskim bocama i bocama pod tlakom, koje su uslijed topline i djelovanja požara eksplodirale, kazao je Vulin. Objasnio je da je bilo izdimljavanja, no vjetar je dim nosio prema nenaseljenom području na istoku. Očevice tek treba obaviti. Nitko od petero kandidata za predsjednika SDP-a nije u subotu dobio natpolovičnu većinu. Za nasljednika Peđe Grbina natjecali su se potpredsjednica Foruma žena Sanja Major, načelnik općine Kalnik Mladen Kešer, gradonačelnik Makarske Zoran Paunović, bivši ministar rada Mirando Mrsić i aktualni potpredsjednik stranke Siniša Hajdaš Dončić. U drugi krug glasanja iduće subote idu Hajdaš Dončić sa 48,78% i Zoran Paunović sa 20,65% osvojenih glasova. To znači da je Hajdašu Dončiću nedostajalo manje od 1,5% glasova za pobjedu u prvom krugu.
Hvala svim članicama i članovima koji su izašli na izbore. Čestitam gospodinu Paunoviću na ulasku u drugi krug. Veselim se novoj izbornoj utakmici, to mi nije strano. Smatram da energijom, znanjem, iskustvom, dakle, mogu voditi SDP do pobjede, SDP prvi, a ne drugi.
Ja bih ovom prilikom htio zahvaliti svima koji su dali glas meni. Osjećam se ko Goran Ivanišević 2001. kada je osvojio Wimbledon na pozivnicu, jer isto tako meni bila onemogućena kandidatura. Međutim, žalbom sam uspio upast među kandidate i evo, ovo je zapravo dokaz da jako veliki broj ljudi želi promjene u SDP-u. U drugom krugu je sve otvoreno.
Poslušajte izjave kandidata koji su ispali iz utrke, Miranda Mrsića, Mladena Kešera i Sanje Major.
Da glasaju za Zorana Paunovića, jer kolega Hajdaš Dončić nije budućnost SDP-a, nego povratak na staro.
Pozivam svoje birače da daju glas Zoranu Paunoviću.
Ja se neću izjašnjavati o tome komu bih dala podršku. Želim da u ovoj utakmici, preostaloj u ovih tjedan dana, kolege i dalje govore o socijaldemokratskom programu.
Najveća oporbena stranka će tako iduće subote, nakon Ivice Račana, koji je stranku vodio 17 godina, Zorana Milanovića, koji je na čelu bio 9 godina, Davora Bernardića i Peđe Grbina, koji su odradili četverogodišnje mandate, izabrati svog petog čelnika. Ivica Puljak novi je stari šef stranke Centar. U izjavi novinarima nakon godišnje skupštine stranke te izbora za predsjednika, Puljak je stranačkim kolegama zahvalio na povjerenju koje su mu ponovno dali, te je rekao da želi stvoriti organizaciju koja će u budućnosti preuzeti odgovornost za transformaciju Hrvatske u modernu i naprednu zemlju i omogućiti ljepši i ugodniji život u njenim općinama, gradovima, županijama te u cijeloj zemlji.
I ono što ćemo raditi u sljedećem periodu je na osnaživanju centrističkih politika i na okrupljavanju i osnaživanju centra i srodnih stranaka i pojedinaca koji s nama dijele zajedničke ideje. Dakle, stranka Centar će sad u budućnosti s novim predsjedništvom odlučiti na koji način će izaći na predsjedničke izbore i uskoro ćemo o tome obavijestiti javnost.
Krešo Beljak je pak svoje HSS-ovce poveo na hodočašće u Mariju Bistricu. Tamo mu je postavljeno pitanje tko su poželjni partneri njegovoj stranci na nadolazećim lokalnim izborima.
Ja ću inzistirati kao predsjednik stranke da se ovaj puta na izbor ide unificirano, odnosno da se ne dogodi kao što se događalo u zadnjih puno mandata, da postoji apsolutna sloboda i da dio organizacija HSS-a ide samostalno, dio s SDP-om, dio s HDZ-om. Mislim da je to nedopustivo, to šteti stranci u cjelini. HSS ima snagu na lokalnim izborima i u velikoj većini sredina. Ja vjerujem da ćemo izaći samostalno.
Kazao je i da je nedavno enormno povećanje plaća državnim dužnosnicima nepošteno prema građanima Hrvatske, te je komentirao porez na nekretnine, čijem se uvođenju HSS oštro protivi.
Nadam se da toga neće doći. Ukoliko će doći, pozvat ćemo ljude da građanski ne postupe.
Kako to mislite?
Pa da ga ne plaćaju. Jer ne znam tko bi to kontrolirao, tko bi to... Dakle, ne postoji način da se to uvede na pošten način, posebno ako to prepuste jedinicama lokalne uprave koji već imaju porez na nekretnine koji se zove komunalna naknada. Što bi onda išlo? Dva poreza.
U spomena junaka Domovinskog rata Rudolfa Perešina u Gornjoj Stubici održan je letački program 27. susreta za Rudija, koji je pratio i predsjednik Zoran Milanović, a na manifestaciji su sudjelovali Krila Oluje te po prvi puta Rafali. Rudolf Perešin bio je prvi Hrvat koji je s borbenim zrakoplovom MiG-21 21. listopada 1991. godine prebjegao iz tadašnje Jugoslavenske narodne armije u Hrvatsku vojsku, a poginuo je u akciji Bljesak. Uzletio je s bihaćkog vojnog aerodroma Žerjava, a austrijskoj kontroli leta prije nego što je sletio u Klagenfurt rekao je: "Ja sam Hrvat, neću i ne mogu pucati na Hrvate." Poslušajte izjavu njegove supruge Ljerke Perešin i ministra branitelja Tome Medveda za javnu televiziju.
Supruge, ja smo puno toga zajednički radili i fali mi u tome. Ja imam toliko ideja, a nemam ni s kim tako ostvariti, sama ne mogu baš sve. Međutim, mislim da je njegova žrtva imala smisla kad gledam danas svoju domovinu, kad gledam ljude oko sebe.
Obranili smo svoju zemlju. Danas Republika Hrvatska ima moderno zrakoplovstvo, imamo borbene zrakoplove Rafale koji će preletjeti Hrvatsko Zagorje, koji će i na taj način odati priznanje i poštovanje Rudolfu Perešinu.
Toliko u ovom pregledu aktualnosti iz Hrvatske.
Čuli ste izvješće Siniše Bogdanića iz Zagreba. Na redu su sportske vijesti ponedjeljkom.
Hajduk je pobjedio Dinamo u Zagrebu, Rijeka također pobjedila, do prve pobjede došao i Osijek. Hrvatska se pobjedom u susretu s Litvom vraća u elitni dio natjecanja u Davis Cupu. Za SBS radio javlja Željko Kovačević. U zadnjoj utakmici 6. kola HNL-a nije bilo pobjednika. Nogometaši Šibenika i Varaždina su našu Bićevcu odigrali utakmicu bez pogodaka. Momčad Šibenika je tako došlo do prvog remija ove sezone, a Varaždin do trećega. U 31. minuti Šibenik je mogao ostati bez napadača Ivana Santinija, da nije bilo VAR sobe koja suca natjerala da promijeni odluku i boju kartona iz crvenog u žuti. Obje su momčad igrale po poluvrijeme protiv Bure, no ni jednima ni drugima to nije pomoglo, pa je na Šubićevcu ostalo 0-0. Nakon obećanja kako će navijači ove godine sa sportskim direktorom Portugalcem Botom i novim talijanskim trenerom Kopitelijem gledati europski Osijek, navijači Osijeka doživjeli su potpuno razočarenje. Spomenuti dvojac je prodao igrače koji su bili nositelji igre u prošloj sezoni i krenuo nekim nesigurnim svojim pravcem koji ih je tek nakon 6. kola doveo do prve pobjede, to u susretu sa slabašnim koperničkim Slavim Belupom, koji se ove sezone također traži i koji je nedavno promijenio trenera. Jedini pogodak na utakmici zabio je Petar Pošić u 14. minuti. Marko Malenica na vratima Osijeka spasio na kraju gol suigračima koji su gotovo cijelu utakmicu bili pod pritiskom domaćih igrača. Trener Osječana Federico Kopitelli.
I hope that this result and give us the confidence to play a little bit more easy mind, no? A clear mind.
Četvrtu su pobjedu u 6. kolu HNL-a upisali nogometaši Rijeke. Po teškim vremenskim uvjetima jedini pogodak dao Niko Janković u 58 minuti. U prvom poluvremenu isticali su se vratari na obje strane. Božidar Radošević kod domaćina Gorice i Martin Zlomislić na vratima gostujuće momčadi. U uvodnim minutama Rijeka je jako pritisnula suparnik, ali nije uspjela doći do vodećeg pogotka. Nakon žestokog početka utakmica se smirila, a onda se za jedini gol na utakmici pobrinuo igrač Rijeke Janković koji je sjajno pogodio sa skoro 25 metara. Trener Riječana Radomir Đalović.
Mislim da je naša pobjeda za taj jedan gol zaslužena.
U prvom subotnjem susretu šestog kola nogometaši Lokomotive su upisali premijernu pobjedu u sezoni, pobjedivši u Puli domaćina Istru s 0-2. Ova pogotka za goste postigao je Silvio Goričan, prvi u 28. a drugoj u 86. minuti. Trener Lokomotive Silvio Čabraja.
Stvarno nam je ova pobjeda trebala, ali mislim i prošle godine nam je bilo šesto kolo prva pobjeda, samo što smo odigrali 5 neriješenih utakmica prije toga, tako da smo, ili 4, tako da smo imali više bodova.
U prvom susretu kola ujedno i najvećem derbiju HNL-a Hajduk je u gostima pobjedio Dinamo s 0-1 i preuzeo vrh ljestvice. Jedini gol je postigao Marko Livaja u 70. minuti. Nakon siromašnog prvog poluvremena, tijekom kojeg praktično nije bilo ni jedne prilike, utakmica se rasplamsala sredinom nastavka. Prvu veliku priliku imao je Dinamo u 67. minuti, no Kulenović je glavom pucao pored vratiju. Hajduk je poveo nakon udarca iz kuta, lopta je stigla do Prpića koji je s 30 metara od vrata lucidno prebacio Dinamo u zadnju liniju iza koje je utrčao Livaja i u padu udarcem iz prve pogodio sam kut gola vratara Dinama Nevistića, koji nije imao nikakvog izgleda da bilo što učini. U 80. minuti slijedila je divljačka bakljada navijača Hajduka i prekid utakmice na više od 10 minuta. Dinamo je u nadoknadi stisnuo, na rezultat se nije promijenio. Treneri Hajduka i Dinama, Gennaro Gattuso i Sergeja Kirović.
Znali smo kakva nas utakmica očekuje, kakav je protivnik ispred nas. To je protivnik velikog talenta, jako jaka momčad. Znali smo da ćemo patiti.
Žurili smo, brzopleti smo bili, nestrpljivi.
Vodi Hajduk s 14 bodova, Dinamo je drugi s 13, treća Rijeka s 11, četvrti je Šibenik s 9, slijedi Varaždin, Istra, Gorica, Lokomotiva, Osijek i posljednji Slaven Belupo. Hrvatska muška teniska reprezentacija pobijedila je Litvu sa 4-0 u susretu svjetske skupine 1 Davis Kupa koji se igra u Varaždinu. Treći bod Hrvatskoj koja je time pobjegla na nedostižnih 3-0 i time osigurala da u veljači sljedeće godine igraju u najvišem razredu najcijenjenijeg teniskog ekipnog natjecanja. Donijeli su Mate Pavić i Mili Poljića koji su u dvoboju parova sa 2-1 u setovima pobijedili Edasa Butvilasa i Vilusa Gaubasa. Dok je u posljednjem dvoboju koji nije utjecao na konačan rezultat, Mate Dodig nadigrao Gaubasa s 2-0 u setovima. U petak su prva dva boda za Hrvatsku osigurali Borna Gojo pobjedom protiv Gaubasa, te Dujo Duković koji je nadigrao Butvilasa.
Sportskim izvješćem Željka Kovačevića došli smo do kraja vijesti u ovom programu. U tematskom dijelu programa govorimo o analizi uzroka visoke stope samoubojstava među australskim vojnim veteranima. Danas pozornost usmjeravamo na seksualno zlostavljanje. Čućemo i o sve češćoj pojavi u restoranima, solo gostima. Ostanite i dalje uz SBS na hrvatskom jeziku. Vi ste uz SBS na hrvatskom jeziku, ja sam Ana Solomon. Sljedećih 10 minuta posvećujemo jednoj australskoj temi. Izvješće Kraljevskog povjerenstva za obranu i samoubojstva vojnih veterana otkriva alarmantne podatke o učestalosti seksualnih napada unutar australskih obrambenih snaga, pri čemu se u prosjeku bilježi jedan prijavljeni napad svaka dva dana. Bivši pripadnici vojske iznijeli su ozbiljne optužbe, tvrdeći da najveću prijetnju za mnoge ne predstavljaju vanjski neprijatelji, već pojedinci unutar samih redova obrambenih snaga. Prilog ranije Jalop i Ivi Štaževski pripremila je Mirna Primorac.
The ADF has become the employer of choice for bullies and sexual predators, and unfortunately I was a victim of that, and I saw the worst of people and then people covering it up.
Australske obrambene snage su postali poslodavac izbora za nasilnike i seksualne predatore. Nažalost, bila sam žrtva toga i vidjela sam najgore ljude, a zatim i one koji su zataškavali što se dogodilo. Kazala je doktorica Nikki Coleman, koja je obnašala dužnost kapelana i vojne etičarke pri australskim obrambenim snagama. Coleman se pridružila Kraljevskim australskim zračnim snagama 2017. godine, a sa osobom koju optužuje za zlostavljanje započela je raditi 2019. godine. Njezin odvjetnik kazao je Kraljevskom povjerenstvu za obranu i samoubojstva veterana da je doktorica Coleman tijekom službe u australskim obrambenim snagama pretrpjela različite vrste fizičkog kao i nefizičkog nasilja i zlostavljanja. opetovane prijetnje otkazom ili disciplinskim mjerama bez ikakvog razloga ili pokrića. A kada je izrazila zabrinutosti svojim nadležnima, rečeno je da o tome ne razgovara i ne dijeli bilo kakve informacije u svemu što je pretrpjela sa bilo kim. Kako bi svjedočila pred kraljevskim povjerenstvom, doktorica Coleman je bila prisiljena uzeti medicinski dopust.
For far too long they've covered things up. They actually have pretty good policies for dealing with bullying and sexual harassment and sexual assault. But then they don't use those policies.
Predugo su zataškavali sve što se dogodilo, iako imaju prilično dobre politike za suočavanje sa zastrašivanjem, seksualnim uznemiravanjem i seksualnim napadima, te politike se ne primjenjuju. Imaju iznimke od pravila, no u puno slučajeva sve postaje iznimka, kazala je doktorica Coleman. No njeno iskustvo nije jedinstveno, nije sama. Jedna od osam žena koje su zaposlene u australskim obrambenim snagama prijavilo je seksualno neprihvatljivo ponašanje, uključujući seksualno uznemiravanje i seksualne napade u proteklih 12 mjeseci. U posljednjih 5 godina obrambenim snagama je prijavljeno 795 seksualnih napada. To je otprilike jedan svaka dva dana, no smatra se da se oko 60% slučajeva seksualnog zlostavljanja i uznemiravanja ne prijavljuje zbog straha od posljedica. Kraljevska povjerenica Penny Brown kaže da je to alarmantna stopa napada i zlostavljanja.
Sexual violence in military is in our experience far more common than it should be, and that has a long-lasting impact on anyone who's exposed to it.
Seksualno nasilje u vojsci je, prema našem iskustvu, mnogo češće nego što bi trebalo biti i to ima dugotrajan učinak na svakoga tko mu je izložen, kazala je povjerenica Brown. Utjecaj zlostavljanja i seksualnih napada na mentalno zdravlje žena je očit. Kraljevsko povjerenstvo je otkrilo da je stopa samoubojstava među bivšim osobljem vojske znatno veća od opće populacije. Kada se govori o stopama samoubojstava među bivšim vojnim osobljem, muškarci imaju minimalno 42% veću vjerojatnost da će umrijeti od suicida u odnosu na druge australske muškarce. No bivše vojnikinje imaju otprilike 100% veću šansu da će umrijeti od samoubojstava nego druge Australke. Doktorica Coleman kaže da je to dijelom zbog tretmana žena unutar australskih obrambenih snaga.
They are more likely to be sexually harassed, sexually assaulted and bullied, and that has a profound impact on their mental health. So these women are the strongest in Australia and they put up with an enormous amount of pushing themselves to.
Vjerojatnije je da će žene biti seksualno uznemiravane, seksualno zlostavljane i maltretirane, a to duboko utječe na njihovo mentalno zdravlje. Te žene su najjače u Australiji, podnose ogromnu količinu pritiska da se usude biti sjajne na brodovima, oko aviona i na prvim crtama. Ali svatko ima svoju granicu. Mnoge žene su pronašle svoju i ja sam svoju pronašla, dodala je doktorica Coleman. Od 122 preporuke Kraljevskog povjerenstva, 13 se odnosi na seksualno nasilje, neprihvatljivo ponašanje i upravljanje pritužbama u redovima australskih obrambenih snaga. Te preporuke uključuju poboljšanje razumijevanja rasprostranjenosti seksualnog nasilja, jasnije definicije i procese vezane za seksualne prijestupe, obuku o seksualno nedoličnom ponašanju, program prevencije seksualno nedoličnog ponašanja te provedbu zasebne istrage o seksualnom nasilju u australskim obrambenim snagama. Povjerenstvo preporučuje bolje zaštite na radnom mjestu tijekom istraga seksualno nedoličnog ponašanja, osiguranje da žrtve i počinitelji nemaju kontakta, zaštitu od negativnih utjecaja na karijeru osoba koje prijave seksualno nasilje, te da žrtve i počinitelji ne budu u istim redovima nakon prijave zlostavljanja. Doktorica Coleman kaže da trenutno postoje negativne posljedice za sve one koji prijave zlostavljanje.
Most people don't actually report bullying, sexual harassment and sexual assault in defence because of the way it's handled. For those people who do decide to report it,
Većina ljudi zapravo ne prijavljuje zlostavljanje, seksualno uznemiravanje i seksualne napade u obrambenim snagama zbog načina na koji se postupa sa prijavama. Što se tiče osoba koje odluče prijaviti nedolično ponašanje i zlostavljanje, samo mali dio njih ima pozitivno iskustvo, ali većina bude izopćena od strane kolega i često budu uklonjeni iz te situacije, dok za počinitelja nema nikakvih promjena, dodala je doktorica Coleman. Povjerenstvo preporučuje poboljšanja pravila izricanja kazni za seksualne prijestupe na vojnim sudovima, obveznu politiku otpuštanja za članove osuđene za seksualne prijestupe u vojnim i civilnim pravosudnim sustavima, te dijeljenje evidencija o osudama u vojnim i civilnim pravosudnim sustavima. Trenutno australske obrambene snage nisu upoznate sa brojem članova koji su osuđeni za seksualne prijestupe na civilnom sudu. Doktorica Coleman kaže da to nije iznenađujuće.
No, that does not surprise me at all. And part of the reason they can do that is because they're really sneaky. Things that happen outside of ADF, they don't actually tell to their chain of command. There needs to be data sharing in all directions. And likewise, if you're convicted of a...
Ne, to me uopće ne iznenađuje. Dio razloga zašto to mogu učiniti je zato što su vrlo lukavi. Stvari koje se događaju izvan vojske ne prijavljuju se svojem zapovjednom lancu. Potrebno je dijeljenje podataka u svim smjerovima. Također, ako ste osuđeni za ozbiljan seksualni prijestup unutar vojske, prema Zakonu o disciplini obrambenih snaga, državna policija nije obaviještena. To vas ne sprječava, primjerice, da budete uspješni na provjeri za rad sa ranjivim osobama, dodala je doktorica Coleman. No, mogućnost da osuđeni za seksualne prijestupe nastave služiti vojsku bila je iznenađenje za ministra obrambenog osoblja Matta Coena.
Certainly it surprises me that that is the case. And I think it's of great concern to anyone, especially those serving in the Defence Force. And I know there's some specific recommendations that go to things that should occur about...
Svakako me iznenađuje što je to slučaj. Mislim da je to velika briga za svakoga, posebno za one koji služe u vojsci. Znam da postoje specifične preporuke koje se odnose na postupke sa ljudima osuđenima za te vrste prijestupa i hoće li nastaviti služiti u obrambenim snagama. I razmotrit ćemo te preporuke kao što ćemo razmotriti sve ostale preporuke. Vrlo ozbiljno, kazao je ministar Coen. Jordan Gray, osnivačica i direktorica The Athena Project, organizacije za podršku veteranima koji su preživjeli seksualno nasilje, kaže da je potrebno identificirati osuđene počinitelje unutar obrambenih snaga.
What I would like to see is that defense hold people to account and that as part of the inquiry find people who have been convicted of civilian offenses such as sexual assault, indecent assault.
Voljela bih vidjeti da obrambene snage dovedu odgovorne osobe pred pravdu i da se kao dio istrage identificiraju osobe osuđene za civilna kaznena djela poput seksualnog zlostavljanja i napada, te da ih se isključi iz službe. Oni ne zaslužuju mjesto u vojsci, kazala je Gray. Vlada trenutno razmatra 122 preporuke koje je iznijelo Kraljevsko povjerenstvo i obvezala se da će na njih odgovoriti pravodobno i metodično. Ministar Coen kaže da vlada razumije važnost tih pitanja.
For victims, they certainly feel that their experience has not been the right one, and it hasn't been. And that's what the Royal Commission goes to in much of its the evidence that it heard and what it's included in its final report and indeed in its interim report.
Žrtve zasigurno osjećaju da njihovo iskustvo žalbi nije bilo ispravno i to je činjenica. Kraljevsko povjerenstvo to naglašava u velikom dijelu svojih dokaza i u svom završnom izvješću, kao i u privremenom izvješću koje je objavljeno 2022. godine. Želimo osigurati da australske obrambene snage budu odabrani poslodavac. Želimo potaknuti ljude da se nastavljaju pridruživati našim obrambenim snagama i zato implementacija preporuka Kraljevskog povjerenstva vezanih za kulturu u redovima vojske toliko važna, kazao je ministar Coen. U međuvremenu, doktorica Coleman kaže da bi više pozicionirano osoblje i čelnici australskih obrambenih snaga trebali preuzeti odgovornost za promjene koje su zaista potrebne.
Before the government gives a response, there are a couple of things that the senior leaders could do. When decisions come across their table about whether to retain someone who's been found guilty of serious
Prije nego što vlada da bilo kakav odgovor na izvješće Kraljevskog povjerenstva, ima par stvari koje bi više pozicionirano osoblje i čelnici obrambenih snaga mogli napraviti. Kada trebaju donijeti odluku o tome da li žele zadržati prijestupnika, seksualnog prijestupnika koji je pronađen kriv za ozbiljne slučajeve seksualnog nasilja u svojim redovima, oni ne bi trebali raditi iznimke pravilima i zadržati ih u vojsci. Trebali bi imati policu nulte tolerancije i dati im otkaz, dodala je doktorica Coleman. Te je kazala da ako bi se govorilo o kulturi zlostavljanja, da bi se učestalo slučajeva zlostavljanja i seksualnog nasilja smanjila.
If they actually took unacceptable behavior seriously, that's where it starts. So sexual assault and sexual harassment.
Ako bi se nedozvoljeno ponašanje shvatilo ozbiljno, tada bi sve započelo. Seksualno zlostavljanje i seksualni napadi nemaju samo taj element seksualnosti. Radi se o pokazivanju moći i agresije. Ako se to sreže u startu, neće dovesti do toga da netko osjeća da može seksualno napadati i zlostavljati svoje kolege. Naposljetku je kazala doktorica Coleman. Ako vi ili netko koga poznajete želi razgovarati o seksualnom napadu ili zlostavljanju, obiteljskom nasilju, nazovite 1800 RESPECT na broj telefona 1800 737 732 ili posjetite internetsku stranicu 1800respect.org.au. Za kriznu podršku kontaktirajte organizaciju Lifeline na broj telefona 131114, Suicide Callback Service na broj telefona 1300659467 ili Soldier on Australia na broj telefona 1300620380.
Čuli ste Mirnu Primorac s prilogom Ranije Jalop i Ivi Štazevski. Slijedi kratki glazbeni predah, a onda možete čuti o novim običajima među restoranskim gostima. Slušajte nas. SBS program na hrvatskom jeziku. Ja sam Ana Solomon. Ako ste ikada poželjeli izaći sami na ukusni obrok, u odličnom ste društvu. Solo večera može biti vlastiti izbor, a ne neko neugodno iskustvo, budući da se sve veći broj ljudi odlučuje upravo na tu opciju. Prilog agencije Associated Press. Parisa Imanirad, znanstvenica i istraživačica karcinoma iz San Francisca, je udana i ima veliki krug prijatelja. No usprkos tome, ona jednom ili dva put tjedno izlazi objedovati sama.
I'm a very sociable person. I have so many friends. I love spending time with them, but I also like to have some time just by myself.
Vrlo sam društvena osoba, imam mnoštvo prijatelja. Volim provoditi vrijeme s njima, no jednako tako volim biti sama sa sobom. Volim ponekad izaći u neki kvalitetan restoran i objedovati sama sa sobom. To je vrlo ugodno iskustvo, kazala je Imanirad. Temeljem podataka s kojima raspolažu na stranici za rezervacije restorana Open Table, u Sjedinjenim Državama rezervacije za solo večere su porasle za 29% u posljednje dvije godine, dok su ove godine porasle za 18% u Njemačkoj i 14% u Ujedinjenom Kraljevstvu. Izvršna direktorica Open Table-a Debbie Sue smatra da je rad na daljinu jedan od razloga tog povećanja, budući da ljudima treba predah dok rade iz svog kućnog ureda.
Walk-ins and solo dining are a pair made in heaven. So it's a great way to get access to restaurants that are often very booked out or very popular.
Ako jednostavno ušetate u restoran i zatražite da objedujete sami, to je idealna kombinacija. To je sjajan način da dobijete pristup restoranima koji su često popunjeni ili vrlo popularni. Kada objedujete sami, smatram da u puno boljoj mjeri možete primijetiti ambijent i uslugu koja vam se pruža. Možete naručiti što god želite. Budući da imam djecu, to nije slučaj kada večeram sa svojom obitelji, kazala je Su. Pametni telefoni pomažu nekim posjetiteljima da se osjećaju povezani s drugima čak i kad su sami. I trendovi unutar populacije su također još jedan značajan pokazatelj ove promjene. U istraživačkom centru Pew su 2019. godine otkrili da 38% odraslih ljudi u Sjedinjenim Državama u dobi od 25. do 54. godine živi bez partnera, što je porast u odnosu na 29% zabilježeno zabilježenih 1990. godine. U Japanu samačka kućanstva sada čine trećinu ukupnog broja stanovnika, a pretpostavlja se da će se taj broj popeti na 40% do 2040. Iz Australskog zavoda za statistiku kažu da su 2,8 milijuna kućanstava 2023. godine živjeli samci. Pandemija je također učinila društvenu interakciju manje važnom tijekom objedovanja. Prilogom o novom trendu u restoranima približili smo se kraju programa. Ostaje nam dovoljno vremena za kratki podsjetnik na vijesti dana. FBI je preuzeo istragu o, kako ga opisuju, pokušaju atentata na bivšeg predsjednika Donalda Trumpa. Iz savezne vlade su kazali da su na ovotjednom zasjedanju parlamenta usmjereni na izglasavanje zakona za dvije ključne stambene politike, koje bi trebala isporučiti više od 13.700 novih cjenovno pristupačnih domova diljem zemlje. Nakon što su hutijski pobunjenici po prvi put pogodili projektilom središnji Izrael, premijer Benjamin Netanjahu je kazao da će Izrael nanijeti veliku štetu ovim militantima u Jemenu. I dok je veliki dio srednje i istočne Europe poplavljen, Hrvatska visoke vodostaje očekuje za 7 do 10 dana. U Hrvatskim vodama tvrde da su nasipi spremni za vodeni val. I Hrvatska se pobjedom nad Litvom vraća u elitni dio natjecanja teniskog Davis Cupa. Slušali ste program SBS-a na hrvatskom jeziku za ponedjeljak 16. rujna. Ja sam Ana Solomon, a program je uredila Marijana Buljan. Budite s nama opet sutra u isto vrijeme od 11 do 12 sati. Želimo vam ugodan dan i do slušanja.